คราวนี้เราจะมาปฏิบัติถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันนะครับจะนั่งกรรมฐานฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิให้จิตมีความสงบมีความเข้มแข็งในการปล่อยวางอารมณ์ด้วยกันนะครับนั่งสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาค่อยๆดึงค่อยๆดึงขึ้นมาฝึกสติพอเวลาคอมันตกลงไปก็รู้ทันปรับใหม่ค่อยๆรู้สึกตัวจะได้มีความเข้มแข็งเวลานั่งๆไปแล้วหลังโก่งคอตกก็ให้รู้สึกเอาแล้วก็ปรับท่าทางใหม่เอาหลังตรงคอตั้งคนไหนนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆไม่พิงเก้าอี้ซะเกินไปถ้าพิงแล้วมันจะเพลินเดี๋ยวมันจะหลับได้ง่ายนะครับนั่งสมาธิจะได้มีสติรู้สึกตัวนะครับนั่งสบายๆคนไหนจะหลับตาก็ได้คนไหนจะลืมตาก็ได้ค่อยๆนั่งเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นกรรมฐานเป็นบ้านหรือเป็นฐานของจิตก็ได้นะครับมือจะไว้ที่หน้าตักก็ได้จะมือขวาทับมือซ้ายไว้ก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกนะครับอันให้ร่างกายที่นั่งเอาร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเป็นบ้านของจิตเป็นฐานของจิตระลึกลมสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบเวลาที่จิตฟุ้งซ่านไหลออกไปให้มีสติรู้ทันว่าไหลไปแล้วนะลืมกายให้รู้ทันเอาแล้วกลับไปเห็นร่างกายนั่งเวลาจิตไปชิดไว้ที่ลมแนบจนตึงเพ่งไว้จนเครียดให้รู้ทันว่าเพ่งตึงแล้วก็คลายจิตถอยออกมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งรู้สึกทั้งตัวรู้สึกสบายสบายจิตจะหลงให้มันหลงไปเราแค่รู้ทันว่าหลงแล้วกลับมาที่กายอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานเอากายเป็นฐานเรียกว่ากายานุปัสสนาอันเอากายเป็นฐานในการระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทั้งตัวนั่งเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกทั้งตัวนั่งรู้สบายสบายเมื่อจิตมีสติเห็นร่างกายนั่งค่อยๆอาศัยความเพียรในการหมั่นตามรู้ตามดูบางครั้งเรารู้สึกร่างกายหายใจเข้าออกจิตไหลไปคิดถึงอดีตไหลไปคิดถึงอนาคตหรือปรุงแต่งปวดขาปวดหลังจิตวิ่งออกจากกายที่หายใจไปหมั่นเพียรมีสติรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่อันจิตจะหลงล้านครั้งให้รู้ล้านครั้งหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งแล้วก็เพียรกลับมาเห็นร่างกายนั่งอันจิตหลงหนึ่งครั้งเพราะมีโมหะพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดแล้วก็พาจิตกลับมาที่กายที่นั่งเรียกว่าสติปัฏฐานสี่พอมันหลงไปอีกรู้อีกแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งสติก็จะเกิดบ่อยหลงบ่อยก็รู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยพอกลับมาที่ฐานบ่อยจิตมันก็จำบ้านได้อาศัยความเพียรทำให้มากให้บ่อยจิตกับฐานกับสติมันเลยเป็นเพื่อนกันมันก็อยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปมันก็หลงน้อยลงรู้สึกตัวก็มากขึ้นเมื่อมันรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วต่อไปมันจะรู้ทันความคิดเวลาหูเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบป๊อปมันจะรู้ทันเวลาใจกระเทือนขึ้นมาคิดป๊อปมันก็จะรู้ทันหรือบางทีมันกระเทือนขึ้นมาคิดจิตไหลไปหาความคิดสติจะรู้ทันป๊อปสัมปชัญญะกับสติจะพาจิตกลับมาที่ฐานแยกจากอารมณ์แต่ไปดีใจเสียใจโกรธโลภหลงจิตไหลไปหาอารมณ์ป๊อปสติ รู้ทันปั๊บสัมปชัญญะจะพาจิตกลับอธิษฐานจิตกับความโกรธจิตกับความเสียใจผิดหวังความน้อยใจก็จะแยกออกจากกันจิตก็จะวางอารมณ์แล้วจิตก็จะกลับอธิษฐานได้ง่ายต่อไปนอนไม่หลับแล้วเครียดจิตไหลไปหาความเครียดปั๊บมีสติรู้ทันสติและสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับอธิษฐานจิตก็จะสงบอยู่ที่ฐานเห็นกายหายใจเข้าออกความเครียดความกังวลก็จะอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็จะอยู่ที่ฐานจิตก็จะวางอารมณ์ได้ต่อไปกระทบปุ๊บแล้วโกรธจิตไหลไปหาการกระทบจิตไหลไปหาความโกรธสติรู้ทันปั๊บสติและสัมปชัญญะจะช้อนจิตออกจากความโกรธแล้วก็กลับมาที่กายที่หายใจเข้าออกกลับมาที่ฐานความโกรธมันจะไหวๆอยู่มันมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธเพราะจิตไม่จับความโกรธแล้วจับฐานไว้สักหน่อยนึงสักพักนึงจิตไม่จับความโกรธความโกรธจะค่อยเบาลงเบาลงเบาลงมันก็แห้งไปอันสติก็จะเข้มแข็งก็จะรักษาจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ต่อไปน้อยใจเสียใจผิดหวังเครียดจิตไหลไปปุ๊บสติและสัมปชัญญะจะช้อนจิตออกจากอารมณ์กลับอธิษฐานจิตก็จะสงบอารมณ์ก็จะดับไปต่อหน้าต่อตาอันนี้ค่อยๆฝึกสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้สึกตัวปัจจุบันหายใจออกก็รู้สึกตัวสักพักเผลอไปคิดแล้วให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่นั่งไปนั่งมาแล้วหลงไปว่างๆนิ่งๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้มีสติรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกสติฝึกให้จิตมีกำลังให้จิตรู้ทันอารมณ์แล้วจิตจะถูกฝึกพาพลากจากอารมณ์วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานงั้นจิตจะหลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งพากลับมาที่ฐานร่างกายหายใจเข้าออกบ่อยๆจิตจะเคยชินในการวางอารมณ์ต่อไปอารมณ์กับจิตจะแยกออกจากกันได้ต่อไปเวลาปวดหัวปวดฟันไม่สบายจิตวิ่งไปหาความไม่สบายเราจะรู้ทันเราก็จะเอาจิตออกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าออกความปวดความทุกข์กายมันจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งหายใจเข้าออกความปวดมันจะไหวๆอยู่ที่กายแต่จิตจะเป็นอิสระจากทุกข์ถ้ามีความปวดความไม่สบายแล้วเครียดจิตไหลไปหาความเครียดปุ๊บจิตก็จะรู้ทัน แล้วก็จะกลับมาที่ลมหายใจความเครียดกับจิตก็จะแยกออกจากกันจิตก็จะสงบอยู่กับกายที่หายใจเข้าหายใจออกทุกทางกายทุกทางใจก็ไม่ทำให้จิตเข้าไปจมต่อไปจิตมีกำลังมากขึ้นจิตก็จะวางทุกข์ได้จิตก็จะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่มาทางกายและทางใจได้อันฝึกสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเผลอไปปุ๊บรู้ทันกลับไปเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกทำให้มากให้บ่อย นั่งไปแล้วคอตกหลังโก่งลืมตัวให้รู้ทันมีสติปุ๊บถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็ปรับร่างกายใหม่หลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับลงมาสังเกตคางเราสิเป็นยังไงบ้างถ้าคางตกแล้วก็ปรับใหม่นั่งสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวตอนนี้พวกเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราชาวพุทธถ้าพุทธเจ้าทรงหาธรรมะเอามาไว้ให้พวกเราได้เรียนรู้เพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าไม่มีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่เก เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเลยนั้นเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ยังมีอยู่แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ยังมีประตูที่จะให้ออกจากสังสารวัฏได้งั้นเราทำบุญทำทานเราก็ยังต้องเกิดไปรับผลของกรรมดีไปเกิดเป็นเทวดาแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาตายแล้วร้อยทั้งร้อยจิตไหลลงต่ำก็ไปเกิดในอบายทั้งสี่อบายทั้งสี่ก็มีเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกเป็นมนุษย์ถ้าผิดศีลห้าทำผิดศีลห้าด้วยความโกรธก็จะไปเป็นสัตว์นรกทำด้วยความหลงหลงบ่อยๆก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านโลภอยากได้อยากมีของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นเปรตมีมิจฉาทิฏฐิก็จะเป็นอสุรกายเขาเรียกว่าอบายทั้ง4คำว่าอบายหมายถึงไม่สบายไม่มีกุศลเกิดขึ้นจิตของสัตว์ในอบายทั้ง4ไม่สามารถทำบุญทำทานไม่สามารถสวดมนต์นั่งกรรมฐานได้ไม่สามารถสร้างกุศลได้ถ้าใครเปิดประตูอบายทั้ง4ลงไปแล้วก็จะเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4นานแสนนานกรรมชั่วที่ทำด้วยโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิก็จะรอคิวให้ผลถ้าเราไม่สร้างความดีไม่ทำวิปัสสนาเลยก็อันตรายจิตดวงสุดท้ายเวลาเป็นมนุษย์ถ้าร่างกายต้องตายเพราะกายมันแตกดับพอร่างกายตายปุ๊บมันจะมีจิตดวงสุดท้ายเวลาเราคิดอะไรจิตดวงสุดท้ายจะพาไปปฏิสนธิในชาติใหม่เกิดทันทีเลยตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีพระพุทธเจ้าท่านเห็นวิถีจิตจิตดวงสุดท้ายเวลาตายความคิดของเราถ้าคิดถึงลูกถึงหลานโลภโกรธหลงก็จะไปเกิดในอบายทันทีเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนนึกถึงบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้เคยตักบาตรเคยทำความดีจิตมีติติมีสุขมีบุญก็จะไปเกิดในสวรรค์สวรรค์มี6ชั้นทำบุญแล้วหวังผลก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่1เรียกสวรรค์ชาตุจาตุมหาราชิกาคนทำบุญแล้วหวังผลทำบุญแล้วโลภโกรธหลงมีแทรกเข้าไปคนไหนทำบุญเพราะเป็นสิ่งดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำความดีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์เป็นผู้ดูแลคนไหนทำบุญเพราะเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสอนมาทำบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นยามาพระสยามเทวาธิราชเป็นผู้ปกปักรักษาคนไหนทำบุญแล้วไม่หวังผลปิดทองหลังพระทำบุญเพราะจำเป็นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคนไหนทำบุญเพราะว่ารู้จักแบ่งเงินแบ่งทองให้พ่อให้แม่เห็นครูบาอาจารย์เห็นฤาษีทำแล้วเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนิมมานรตีนี่อยากก็ได้อะไรก็เนรมิตขึ้นมาได้คนไหนทำบุญแล้วมีปิติหวือหวาตายไปก็ไปเกิดปรนิมมิตวัสสวตีสวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นที่6เรียกว่าสุคติภูมิมีมนุษย์กับเทวดา6ชั้นเทวดาเวลาไปเกิดปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็จะอายุ14ตลอดเลยผู้ชายก็อายุ16สวยงามรับผลของกรรมดีแต่เวลาเทวดาตายเหงื่อก็จะออกตามจักรแร้อาสนะเสนาสนะที่พักที่อยู่อาศัยก็เหี่ยวเฉาดอกไม้ในอุทยานก็เหี่ยวเฉาจากสวยสุดๆดีสุดๆมันเหี่ยวแย่สุดๆเทวดาก็โกรธโลภหลงก็ไปตกในอบายทั้ง4มันเป็นเทวดาก็ไม่ปลอดภัยเป็นมนุษย์ก็ไม่ปลอดภัยถ้าไม่ทำวิปัสสนาก็อันตรายคนไหนนั่งเพ่งลมหายใจเข้าฌานทำสมาธิได้ตอนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมภพทั้งหลายก็31ภพภูมิเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายในภพน้อยภพใหญ่พอพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนเกิดเวียนตายท่านเลยสร้างบารมี30ทัศ จนสำเร็จใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2,600 ปีที่แล้วที่พุทธคยาก็เปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเห็นทุกข์เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วทรงเห็นหนทางในการดับทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องอริยมรรคมีองค์8ทรงให้โอกาสคนทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วก็มีหนทางที่ออกจากทุกข์ได้เพราะถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นได้เรียนรู้ก็สามารถออกจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากเลยท่านบอกว่าเปรียบเทียบเท่ากับว่าน้ำท่วมโลกน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำท่วมโลกมีแอกไม้ไผ่ลอยอยู่บนน้ำ100ปีจะมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเต่าตาบอดนั้น100ปีโผล่ขึ้นมาหัวมันต้องโผล่เข้าไปในรูแอกไม้ไผ่เพราะนั้นเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่บางทีหนึ่งแล้วน้ำท่วมโลกเนี่ยมันต้องโผล่เข้ามาตรงร่องไม้ไผ่เพราะนั้นการได้เกิดในมนุษย์จะยากแสนจะยากเพราะจิตของคนไหลลงต่ำเสมอท่านบอกว่าการได้เป็นมนุษย์จะยากแล้วการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธยากแสนจะยากกว่าคนคนหนึ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายากมากสร้างบารมีมาบางทีเจอผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์เกิดตายเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาแล้วทุกโลกที่เราเกิดบางครั้งโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางที 50,000 ใบบางที 80,000 ใบถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาครั้งนึงงั้นการได้เป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วการได้เจอศาสนาพุทธเจอพระพุทธเจ้ายิ่งยากยิ่งกว่าอีกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสูญยกับไม่มีคุณงามความดีไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่โหดร้ายคนที่แข็งแรงป่าเถื่อนก็จะควบคุมโลกเพราะสูญยกับคือกับที่ไม่มีคำสอนไม่มีสิ่งที่เป็นศีลธรรมจรรยาที่จะช่วยให้คนมีจิตที่ประเสริฐฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้ยากแสนจะยากกว่าที่ได้เกิดเจอพระพุทธเจ้าก็ยากกว่าคนคนจะมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณความดีก็ยากแสนจะยากเพราะต้องหาอยู่หากินบางทีต้องฆ่าเขาต้องขโมยเขาต้องโกหกเขาเพื่อจะมีชีวิตรอดแต่ผลของกรรมที่เราทำเอาไว้มันไปไหนมันอยู่เก็บสะสมไว้จิตแต่ละดวงมันต่อเนื่องด้วยภวังคจิตภวังนี้เป็นห้องสมุดที่สะสมกรรมดีและกรรมชั่วตั้งแต่แสนแสนชาติทำแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็สะสมเพื่อรอวันส่งผลฉะนั้นกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดทำไมเราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวสีนี้ทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงทุกอย่างเป็นกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนทั้งนั้นเลยแต่ในปัจจุบันถ้าไม่มีสติไม่ปฏิบัติวิปัสสนาเราก็จะเวียนอยู่ในกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วสืบเนื่องกันไปไม่สามารถออกจากทุกข์ได้มีประตูเดียวที่จะออกจากทุกข์ได้คือต้องทำวิปัสสนาต้องฝึกสติให้รู้ทันปัจจุบันการเวียนเกิดเวียนตายเป็นภัยเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าท่านเห็นแล้วท่านก็หาทางบอกทางฉายไฟให้แก่คนที่หลงทางจับของคว่ำให้ง่ายจนท่านเจอธรรมะเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วท่านเจออริยสัพอริยสัจท่านเจอขันธ์5ร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ท่านก็เห็นเหตุของทุกข์เวลาคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทุกคนเกิดมาต้องผิดหวังพัดภาคแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมีเกิดแล้วก็ตายทุกคนแต่ขณะที่เกิดนั้นมีชีวิตนั้นทุกคนหาอยู่หากินไม่เคยรู้จักสร้างเหตุที่จะต้องหยุดการเกิดแต่ทุกคนเวลามีชีวิตแล้วก็หลงไปที่อารมณ์แล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรม ไปทำกรรมแล้วสะสมไปเกิดพอไปเกิดแล้วก็มีกิเลสไปทำกรรมไปทำกรรมก็รับวิบากไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสที่นั่นไปทำกรรมอีกแล้วก็ไปเกิดอีกเวียนเกิดเวียนตายในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเวียนพบแล้วพบอีกจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านหาหนทางว่าทำยังไงถึงจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจุดวงของกิเลสกรรมและวิบากได้การที่หยุดก็คือนิโรธคือนิพพานการจะหยุดได้ก็ต้องมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถึงจะช่วยให้จิตของเรามีกำลังขึ้นมาแล้วก็สามารถหยุดการเกิดได้ทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าสำหรับทุกๆคนนะไม่ใช่สำหรับพระอย่างเดียวไม่ใช่พระแม่ชีถึงจะสามารถปฏิบัติทำได้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกคนสามารถปฏิบัติได้หมดเลยคารวะก็บรรลุธรรมได้คารวะก็สามารถมีความสงบและความสุขได้สามารถวางกิเลสได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านฝากธรรมะไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีพวกเราก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4ที่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาธรรมะก็คืออริยสัจ4เนี่ยที่จะต้องนำไปศึกษาเรียนรู้ธรรมะก็คือความจริงของจริงของรูปนามกายใจในปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ถ้าเราฟังให้เข้าใจแล้วเราก็สามารถวางอารมณ์ได้สามารถสงบใจได้ถ้าเราปฏิบัติเป็นงั้นธรรมะไม่ใช่ของสูงธรรมะไม่ใช่ของพระธรรมะเป็นของทุกคนเพราะทุกคนมีโลภมีโกรธมีหลงมีเสียใจมีแก่แล้วก็มีตายนั้นเรื่องเราจะตายฟรีๆอุตส่าห์เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทำยังไงให้ตายชาตินี้เป็นตายชาติสุดท้ายมันปฏิบัติเป็นแล้วธรรมะอยู่ที่จิตของเราเราโกรธโลภหลงได้เราก็มีสติรู้ทันได้งั้นฝึกจิตแล้วก็เอาหลักการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้งั้นเรามีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมพระเจ้าสงบเข้ามาข้างในมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วมีความคิดเลื้อยขึ้นมาให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดูความคิดนะอย่าไปจับความคิดให้ดูความคิดเห็นไหมความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตมีกำลังนะพอคิดแล้วรู้ว่าคิดเดี๋ยวความคิดมันก็จะดับให้เห็นพอเบื่อมีสติรู้ว่าเบื่อแล้วจับกายที่หายใจเข้าไว้จับฐานไว้แล้วดูความเบื่อดูซิความเบื่อสอนได้แล้วเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงพอเบื่อตั้งแล้วไม่หายตั้งแล้วบีบคั้นเขาเรียกว่าทุกขังที่มันตั้งแล้วไม่หายเขาเรียกว่าอนัตตาครับอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วสักพักความเบื่อหายไปก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่หายบีบคั้นทุกขังเกิดแล้วก็ดับมันทำเองบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาที่สุดแล้วก็หายไปเรียกว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงของขันธ์5ของร่างกายและจิตใจที่ทำให้เราเห็นความจริงของกายใจบ่อยๆจนจิตมันยอมรับว่าร่างกายและจิตใจที่เราหลงรักมันเนี่ยที่แท้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายจนจิตมีปัญญาวางความยึดมั่นถือมั่นจิตแค่วางความยึดมั่นถือมั่นแต่จิตยังดูแลเขาอย่างดีนะไม่ใช่ทิ้งเขาดูแลเขาอย่างดีแต่ดูแลด้วยปัญญาเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเราจะไม่ทุกข์แต่เราจะไปหาหมอดูแลอย่างดีเวลาเขาโกรธโลภหลงเราก็จะมีสติไม่จมกับเขาแล้วก็เห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราก็จะมีเมตตาอยู่กับปัจจุบันได้มันพยายามอยู่ที่ลมหายใจเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกถ้าเบื่อเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายที่หายใจเข้าแล้วดูซิความคิดสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาค่อยๆดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผลอไปปุ๊บให้รู้ว่าเผลอแล้วกลับไปเห็นร่างกายใหม่ทำความสงบใจทำความสงบพวกเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเราต่อสู้กับชีวิตมาเยอะแล้วพวกเราดิ้นรนตั้งแต่เล็กหาอยู่หากินกว่าจะเรียนจบพอโตมามีชีวิตทำมาหาเงินต่อสู้กับชีวิตเลี้ยงชีวิตต่อสู้กับคนอื่นต่อสู้กับความลำบากอยากจะมีชีวิตที่ดีดิ้นรนหาอยู่หากินมีลูกมีครอบครัวหานั่นหานี่ให้กับครอบครัวที่สุดแล้วพอเราก็แก่ลงเจ็บลงที่สุดพอเราก็ต้องตายเราดิ้นรนมาตลอดชีวิตเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนังที่เราดูแลก็เอาไปไม่ได้ฟันที่เรารักก็เอาไปไม่ได้บ้านที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตก็เอาไปไม่ได้รถที่เราผ่อนก็เอาไปไม่ได้บ้านเตียงนอนเราก็ของเราทั้งนั้นซื้อเงินเอาเงินซื้อพอเวลาตายปุ๊บเขาก็ไม่ให้นอนนะในบ้านน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลสกปรกเขาว่าเหม็นอยู่ในบ้านเขาเรียกพ่อเรียกผัวเรียกเมียเรียกลูกแต่เวลาตายเตียงที่เราเคยนอนเขาก็ไม่ให้นอนร่างกายเขาก็ไปชำแหละฉีดยาใส่บอกสกปรกแล้วเหม็นเคยจับมือแล้วเขาก็ไม่จับเขาห่อแล้วก็ขนไปไว้ที่วัดเราเคยอยู่กันในบ้านวันหนึ่งก็ไปนอนอยู่ในโรงศพนอนอยู่ในเตียงในโรงศพเงียบอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็เอาแท่นไปตั้งเอาไว้เราก็อยู่ข้างบนอยู่ด้วยกันไม่เคยเรียกกันกินข้าวแต่เวลาตายแล้วเอากับข้าวไปวางไว้บนหัวโลงแล้วก็เคาะมากินไปแล้วไปเกิดแล้วอยู่ด้วยกันไม่เมตตากันอยู่ด้วยกันด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงแต่เวลาตายมันไม่ทันละความดีไม่เคยสร้างโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยนะแป๊บเดียว50 60แป๊บเดียวก็ตายจากกันคนตายก็ไปคนอยู่ก็คิดใหม่ว่าเข้าไปแล้วคนนี้ตายแล้ววันหนึ่งถ้าคิวเราต้องตายพร้อมแล้วหรือยังบุญสร้างไว้หรือยังปัญญาพร้อมแล้วหรือยังถ้าจิตดวงสุดท้ายเป็นอกุศลไปเกิดในอบายถ้าเราไม่เคยฝึกนะถ้าพุทธเจ้าบอกจิตดวงสุดท้ายสำคัญมากเลยเพราะจิตดวงสุดท้ายมันจะบอกว่าเราจะไปเกิดที่ไหนถ้าอยากจะรู้จิตดวงสุดท้ายเราก็ต้องดูจิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้โกรธโลภหลงดีใจเสียใจจิตเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันจะเป็นภพที่เราพาเราเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เคยฝึกสติรู้ทันความคิดเลยเราก็ไปจับความคิดคนไหนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็โกรธง่ายคนไหนมีความโลภเป็นเจ้าเรือนกระทบปุ๊บก็โลภง่ายคนไหนหลงมีความหลงเป็นเจ้าเรือนกระทบก็หลงง่ายคนไหนนินทาเก่งมีอะไรปุ๊บก็จ้องจะนินทาคนไหนไม่เมตตาเลยก็จะเป็นอย่างนั้นคนไหนทำบุญบ่อยมีความสุขบ่อยยิ้มบ่อยเขาก็ยิ้มบ่อยดีบ่อยมันคนไหนชอบยังไงก็ทำอย่างที่ชอบที่ชอบฉะนั้นทำความดีต้องทวนกระแสโลกเวลาที่โกรธต้องมีสติรู้ว่าโกรธนะกลับมาที่กายที่หายใจเข้าทวนกระแสของความโกรธกลับมาที่ใจเรากลับมาที่กายเราอย่าไปให้ความโกรธครอบงำพอเวลาที่อยากจะทำความชั่วให้มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานมาที่กายเราจิตจะได้วางอารมณ์จิตจะได้สงบได้ทุกข์ไม่ได้มาจากใครนะมาจากจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกจิต เราก็จะรับผลของทุกข์กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยในสมัยพุทธกาลก็มีคนเยอะแยะมากมายอายุมากไม่มีใครเลี้ยงดูมาบวชมีคนภรรยาเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าพระโสนาเถรีอายุมากแล้วแต่ก่อนร่ำรวยมีสามีร่ำรวยพอสามีตายมีลูกหญิงสี่คนชายสี่คนพอสามีตายตัวเองก็อ้วนอุ้ยอ้ายก็ดูแลทรัพย์สมบัติลูกทุกคนก็มาบอกว่าแม่จะเก็บสมบัติไว้ทำไมแบ่งให้ลูกเถอะแต่ลูกจะดูแลเองพอพูดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็เห็นว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็คิดว่าลูกตั้ง8คนฉันคงจะไปอยู่กับลูกได้หลายคนแน่นอนเลยลูกตั้ง8คนลูกชาย4ลูกหญิง4ลูกก็มาตื้อให้แบ่งสมบัติที่สุดแล้วก็เลยแบ่งให้ลูกทุกคนเท่ากันพอไปอยู่กับลูกสาวลูกชายคนโตพอไปอยู่กับลูกชายคนโตไปอยู่แรกๆก็ดีอยู่สักพักลูกสะใภ้เริ่มบ่นละเริ่มแกล้งเริ่มบอกสามีว่าแม่เธอสกปรกนะไม่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถามแม่ผัวตัวเองว่าลูกคนอื่นได้มีบ้างหรือแม่ทำไมแม่ต้องมาอยู่บ้านหนูคนเดียวล่ะเนี่ยไปอยู่บ้านคนอื่นบ้างแกชักเริ่มน้อยใจลูกคนโตเอายังมีลูกอีก7คนก็ไปอยู่ลูกคนรองพออยู่ลูกคนรองลูกก็เกิดรังเกียจอีกก็อยากให้ไปอยู่อีกคนหนึ่งสรุปแล้วพออยู่กับลูกทุกคนอยู่ไม่ได้ไม่มีที่จะไปก็เลยจะมาขออยู่ที่วัดมาอยู่กับภิกษุณีก็เลยมาขอบวชพอมาบวชแล้วอายุมากแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้ภิกษุณีเด็กๆ ก็เลยใช้ให้ไปเก็บฟืนมาเผาแล้วก็ต้มน้ำร้อนให้เขาอาบน้ำกันตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เดินก็ไม่ไหวอายุก็มากแก่แล้วพอเวลาต้มน้ำไม่ทันใจภิกษุณีเด็กๆ ก็บ่นเนาะที่สุดแล้วก็นึกได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้เราเพียร นะเราแก่จะตายอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่เพียรเราตกนรกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกจะลำบากนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นจับเสาเดินก็ไม่ไหวจับเสาเดินจงกรมรอบเสาจับเสานี้แล้วก้าวไปอีกเสาหนึ่งแล้วก้าวไปอีกเสาหนึ่งเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้หลงไปปุ๊บรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นร่างกายเป็นของโสโครกก็เลยปล่อยวางกายใจเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยสำเร็จเพราะความเพียรเดินไม่ได้ก็จับเสาเดินทำความรู้สึกตัวพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็เลยนั่งอยู่ข้างๆหม้อต้มน้ำร้อนภิกษุณีทั้งหลายเดินมาจะมาอาบน้ำพอมาดูแล้วเห็นหม้อไม่มีควันน้ำก็ไม่ร้อนก็บอกคนแก่นะชักช้าไม่ต้มน้ำสักทีก็บ่นเนาะพอบ่นร้อนนางก็บอกว่าต้มเสร็จแล้วร้อนแล้วภิกษุณีเด็กๆก็บอกร้อนได้ไงไฟก็ไม่มีควันก็ไม่มีท่านบอกร้อนแล้วพอหลังจากนั้นภิกษุณีเอามือจับน้ำร้อนน้ำร้อนควันขึ้นทันทีเลยด้วยอภิญญาหลังจากสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยแค่น้อมจิตไปที่หม้อน้ำร้อนน้ำร้อนขึ้นมาทันทีภิกษุณีรู้สึกโอ้เราถึงการที่แย่แล้วเราไปปรามาสพระอรหันต์เสร็จแล้วก็เลยก้มลงกราบขอขมาพระนางโสนาเถรีแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ารู้ว่านางสำเร็จแล้วเพราะความเพียรไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนถ้าเราฟังธรรมให้เข้าใจลงมือปฏิบัตินางโสนาเถรีก็เป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะด้านความเพียรด้วยอายุมากไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วเขาไม่ทัพพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจิตนางก็สงบเป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนกันมันอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความเพียรเราจะทำหรือเปล่าเพราะเรามีเหตุผลต้องหาอยู่หากินต้องทำร้ายเขาต้องฆ่าเขาต้องผิดศีลแต่เวลาที่ต้องตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย ผลของมันน่ากลัวมากพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้อย่างงดงามเพราะฉะนั้นเราฝึกให้มีสติทำความสงบใจให้จิตได้พักผ่อนให้จิตได้มีศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นมีสติลงปัจจุบันที่กายหายใจเข้าหายใจออกพักจิตให้สงบจิตจะได้ไม่เร่าร้อนจิตจะได้ไม่แสบสายไปที่ไหนหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็มีความสุขมีความสุขที่จะได้ถวายงานแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวสงบอยู่ในลมหายใจคนไหนที่หายใจเข้าออกแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแสงสว่างไม่ต้องตกใจนะให้รู้ว่ามีแสงถ้ามีแสงสว่างแล้วมีปิติมีความสุขก็ให้มีสติรู้ทันก็อยู่ที่กายหายใจเข้าหายใจออกแสงสว่างจ้าขึ้นมาแล้วร่างกายหายให้รู้ว่าหายแล้วก็จับแสงไว้ถ้ามีปิติเลื้อยขึ้นมามีสุขเลื้อยขึ้นมาก็ให้รู้ทันเอาคนไหนที่ไม่มีแสงก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวสงบอยู่ในปัจจุบันสงบอยู่ท่ามกลางพระพุทธพระธรรมพระสงจิตของพวกเราทำงานมาตลอดตั้งแต่ปฏิสนธิจิตไม่เคยหยุดทำงานเลยจิตทำงานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกครั้งที่จิตไปจับความโลภความโกรธความหลงหัวใจของเราก็ปั๊มเลือดอารมณ์แต่ละครั้งที่จิตไปจับทำให้หัวใจทำงานหนักมีความสุขหัวใจก็บีบเลือดขึ้นมาเวลาโกรธหัวใจก็บีบคั้นฉะนั้นร่างกายและจิตใจมันทำงานหนักมาตลอดเราให้กายมันพักให้ใจมันพักให้จิตได้สงบไม่ฟุ้งซ่านร่างกายจะได้แข็งแรงจิตที่มีความสงบความสุขมันจะหลั่งสารที่ดีให้กับร่างกายมันจะหลั่งสารให้ร่างกายแข็งแรงไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่ตึงโรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางได้จิตก็สามารถวางทุกข์ได้เหมือนกันนั้นเราไปเครียดเราไปกังวลให้รู้ทันเอาถอยกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหรือถ้าเกิดบังเอิญจะต้องตายจิตดวงสุดท้ายขึ้นมาพอกายหายใจจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมามีสติรู้ทันมาเห็นร่างกายนั่งไว้ก่อนมีสติก่อนอย่างน้อยก็ไปสุคติภูมิมีสติคอยดูแลจิตไม่จมกับอารมณ์ไม่จมกับความฟุ้งซ่านมีความรู้สึกตัวให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกำลังปกปักรักษาเราให้มีความเข้มแข็งของจิตตื่นรู้ในปัจจุบันหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขถ้าไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันกลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออก เวลาจิตสงบแล้วเราลองสังเกตถ้าจิตเราตื่นเป็นผู้รู้แล้วนะจิตจะเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่ค่อยฟุ้งซ่านเราจิตแยกจากร่างกายร่างกายนั่งส่วนหนึ่งจิตที่รู้กายอีกส่วนหนึ่งนั้นจิตระลึกลงร่างกายให้ร่างกายเป็นก้อนหนึ่งที่หายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นธรรมชาติที่รู้กายหายใจเข้าออกพอจิตรู้กายแล้วใจคิดเห็นไหมความคิดกับร่างกายคนละอันกันร่างกายนั่งหายใจเข้าออกเป็นรูปใจมันจะคิดอยู่3อย่างมันจะคิดเรื่องเวทนาคือความสุขกับความทุกข์มันจะคิดเรื่องอดีตเขาเรียกว่าสัญญามันจำได้หมายรู้ในเรื่องอดีตมันจะคิดเรื่องสังขารสังขารไปถึงอนาคตเรื่องของการปรุงแต่งเรื่องกุศลอกุศลแล้วมันจะคิดอยู่3ขันเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและใจสัญญาคือการจำได้หมายรู้เรื่องของอดีตสังขารเราคิดเรื่องอนาคตแล้วก็กุศลกับอกุศลฉะนั้นความคิดกับจิตคนละอันกันร่างกายกับใจก็คนละอันกันร่างกายกับใจที่คิดกับจิตที่รู้ก็คนละอันกันจริงๆไม่มีเรามีแต่รูปและนามกายและใจทำงานแล้วก็ค่อยเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกถ้าเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกมันมีความสุขเลื่อยขึ้นมาให้รู้ว่าสุขจิตไหลไปหาความสุขเลื่อยรู้ทันกลับมากายหายใจเข้าหายใจออกมีความปวดขาปวดหลังเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความปวดมีสติรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตมันจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่กายหายใจเข้าออกต่อไปเสียใจจิตไหลไปหาความเสียใจมีสติรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าออกความเสียใจกับจิตกับร่างกายก็จะแยกกันต่อไปทุกข์ทั้งหลายมีนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตจะเป็นอิสระจากทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากกายจากใจเป็นปัญญาแล้วก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เห็นไตรลักษณ์ฝึกสบายๆมีสติแล้วก็มีสมาธิเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความคิดส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นผู้ตามรู้ตามดูอารมณ กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตอนนี้เราจะมาทดสอบจิตของเรานะว่าเรานั่งมาเกือบชั่วโมงสวดมนต์มาชั่วโมงหนึ่งจิตเรามีคุณภาพหรือยังตอนนี้เราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากนะนึกถึงหน้าผากหน้าผากของเรานะไม่ใช่หน้าผากของชาวบ้านเขานึกถึงหน้าผากจิตจะมาที่หน้าผากย้ายจิตมาที่ปลายจมูกมาที่คางมาที่หน้าอกมาไม่สังเกตนะถ้าย้ายจิตได้ต่อไปเราก็จะย้ายจิตออกจากความโกรธมาที่ลมหายใจได้ต่อไปเราเสียใจเราก็ย้ายจิตจากความเสียใจมาที่ลมหายใจได้เราก็ค่อยย้ายจิตมาที่สะดือย้ายจิตมาที่หัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างมาที่ฝ่าเท้าสองข้างอันนี้ขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยแต่ความรู้สึกจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าเรานึกถึงอะไรจิตอยู่ที่นั่นตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าอกตอนนี้ย้ายจิตมาระลึกถึงร่างกายทางร่างกายที่นั่งจิตเรายังหลับตาเหมือนเดิมนะแต่จิตเห็นร่างกายจิตเห็นร่างกายนั่งยิ้มหวานหวานมีความสุขในการถวายงานให้กับพระพุทธเจ้ายิ้มมีความสุขที่มุมปากหายใจเข้าลึกลึกลึกคางไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกลึกคางไว้นิดหนึ่งคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างนะครับแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่า แล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งขึ้นมาทั้งตัวเลยคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำมือเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาอันบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับได้มาปฏิบัติถวายงานให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกัน